Du lytter til en podcast fra Eksistensen. Velkommen til Eksistensen podcast. I foråret udgav vi på forlaget bøgerne Dåbstaler til Trinitatis og Dåben klæder dig. Det gjorde det nærliggende at tale mere indgående om dåb, om dåbens betydning for kristendommen og om hvordan man taler om og beskæftiger sig med dåb i dag. Konceptet drop-in-dåb blev etableret i efteråret 2017 i Vesterbro Sogn, men allerede nu spredt sig til flere af landets kirker. Nok af samme grund er ideen nu blevet kåret til årets kirkelige initiativ i Kristeligt Dagblads initiativkonkurrence.
Ifølge Folkekirken.dk blev der i 2016 i alt foretaget 42.026 dåb i Folkekirken af både børn og voksne. Det giver en dåbsprocent på 67,9 af børn født i 2015. Man hører meget om vigende dåbsprocenter, og dåbsprocenten er også faldet støt de seneste 10 år. Og den er markant lavere i København end i resten af landet. Her var procenten blot 52,2 af børn født i 2015. Derfor bliver det spændende at se, om konceptet drop-in-dåb vil kunne ændre på den statistik. Eksistensen podcast er på vej til Kristkirken på Vesterbro for at overvære en sådan drop-in-dåb. Og når man drejer om hjørnet på Enghaveplads og ser kirkens indgang, så ser den både åben og indbydende og velbesøgt ud. Der er flag ude foran. Og folk står faktisk i kø.
Jeg hedder Mette Gramstrup. Jeg har været præst her på Vesterbro i 31 år. Og sidste år lavede vi for første gang drop-in-dåb 8. september. Der kom 34 og blev døbt. Så lavede vi det anden gang, første søndag i advent i Eliaskirken. Der kom der 49. Så lavede vi det 10. juni over i Matthæuskirken. Der kom også 39. Og nu laver vi det igen, og vi har været i gang i et par timer. Og det ser ud til, at vi i hvert fald foreløbig har døbt over 20.
Ja, 24, fortalte din kollega mig for et par timer, eller for et par minutter.
Også. Jeg ved, jeg mangler at døbe 4-5 stykker, som venter med at komme, til jeg går på klokken 6. Ja.
Hvor mange har du selv døbt indtil videre?
Indtil videre har jeg kun døbt 2. Okay. Og det var så, fordi vi døber sådan i de der intervaller.
Okay.
Vi prøver at sørge for, at det ikke... Altså, det handler jo ikke om præsten. Egentlig handler det heller ikke om kirken eller døbefonden. Det her er dåbens væsen. Vi ender rører ved det, der hedder tro. Vi simpelthen ender rører ved meningen med livet. Og det tænker jeg... Men så kan der være en relation, ikke? Hvor man som præst repræsenterer. Altså, Fran Elvira, så en af mine gamle konfirmander, der valgte ikke at blive døbt, ikke at blive konfirmeret for 2 år siden, er nu kommet for at blive døbt i dag. Yes! Ikke også? Altså, så spiller det. Ja.
Men jeg kan også se, I bruger, det er svært at se, hvor lang tid I bruger på det, men I sidder jo og snakker med folk, inden I døber.
Vi har en samtale, inden vi døber. Det er også for lige at høre, hvem er det? Det er også der, man får de lidt barske historier om mennesker, der har fået at vide, at det må selv vælge, når den tid kommer. Når så man som teenager vælger om ville døbes, det må du ikke. Det var der en, der fortalte. Da hun så blev lidt ældre og kunne bestemme selv, havde stemmeret, så gik hun op til den præst, som gav hende lektier for. Det var ikke lige det, hun havde brug for. Hun havde ikke brug for at skulle til en eksamen mere i sit liv. Hun havde ikke... Det sagde hende ikke noget. Men det jeg havde nær sagt, det myrdede ikke lysten til at blive døbt, men det... Det ødelagde lysten til at nærme sig kirken. Så hun set det her, hun har set det i fjernsynet faktisk sidste år, og tænkt, hvis jeg finder ud af, det kommer ikke. Og så hun begyndt at følge mig på Facebook. Og der hun så, ja. Og det er jo, altså, det er jo tusselækkert. Og da vi lavede det sidste gang, altså første gang sidste år, ikke? Jeg svævede rundt på en lysrød sky i flere dage i træk. Virkelig. Fordi det kom bag på mig, hvor stærkt det er at stå. Der stod jeg og døbte i 5 timer. Der var mine kolleger. Altså, vi havde jo ikke prøvet det før, så vi vidste ikke lige, hvordan vi skulle gøre. Vi havde ligesom fundet en måde at arbejde med det på. Sat det i systemet.
Det er jo et underligt spørgsmål, men kan du forestille dig at sige nej til nogen, der kommer ind og vil døbes?
hvis de på en eller anden måde ikke
nej, sådan. Det kan jeg ikke. Men jeg kan fortælle dig en historie om, hvordan jeg engang ikke kunne finde ud af at sige nej til en, der ville døbes, men som jeg ikke havde lyst til at døbe. Hun troede ikke på Gud, hun ville bare gerne være medlem af folkekirken. Og jeg skulle snakke med hende, og hun kom ned fra et andet sted på jorden. Og hendes præst havde sat hende ind, fordi præsten mente, at jeg gjorde den slags ting. Det lykkedes mig at smide mine nøgler væk, så jeg ikke kunne lukke hende ind i kirkerummet. Det er altså, det kalder jeg, man kan sige, det er et højere nej, men det er i hvert fald også mig, der jeg arbejder med hele min bevidsthed, og hele min krop, og hele min energi, ikke? Så jeg tror simpelthen ikke på, at jeg kan gøre det, hvis jeg ikke skal gøre det. Fordi det er også meget svært at sige nej til nogen, der vil døbes, for hvad er det at tro? Altså, noget af det, der har været en høj tærskel ind til at være i kirken, det har jo været, tror jeg, på den rigtige måde. En af de første, der kom og skulle have sit barn døbt her, en fra B&V, ikke blå kedeldragt, kommer ind. Jeg vil gerne have min datter døbt. Jamen, det var da dejligt, så hvorfor vil du det? Så kiggede han på mig, så slog han sådan et skrivebord. Det må du sgu da vide, det er dig, der er præst. Altså. Og det er der, jeg mener.
Der kan være
så mange ting. Og nogle mennesker forestiller sig, at der skal være store akademiske udredninger. Det kan også være det at være inde og røre ved kærlighed og mening med livet. Min far var født i 1927. Han kunne ikke finde ud af at sige til min mor, at han elskede hende vel. Altså, vi var ikke i tvivl, hun fik blomster og alle mulige underlige, sådan gammeldags galante ting, ikke? Men altså, da han var død, han sagde aldrig, at han elskede mig. Piv, ikke?
Ja.
Men det kunne han ikke, vel? Fordi det var ikke ord, der lå i hans mund. Hvordan, hvis man ikke kan sige til den, man elsker og lever sammen med hele sit liv, hvordan skal man så gå ind i en kirke og sige, jeg vil gerne døbes, for jeg tror på Gud og på Guds kærlighed? Den er for svær, ikke? Derfor, og det var også noget af det, der skubbede mig i gang med det, at give mænd uden sprog for kærlighed. Altså, bare høre konfirmanddrengene og sige kærlighed, ikke? De går fuldstændig, de tænker på sex, ikke? Men det er bare ikke det, det handler om.
Det er ikke det,
det handler om. Og det, vi gør med Drop Into, det er, at vi sætter ritualet til at tale for os om, hvad et fællesskab i kærlighed og i tro på Kristus, hvad det er. Den livsmod og den styrke. Ja.
Synes du, der er en forskel på den slags mennesker, der kommer og gerne vil have døbt deres børn, eller gerne vil døbe som søndagen, til en almindelig gudstjeneste, og så dem, der kommer sådan en dag som i dag?
Jeg tror ikke, der er forskel, men der er forskel på fællesskabet. I dag er det et fællesskab, hvor den ligeværdighed, jeg elsker at tale om i kristentro, hvor den er til stede, for alle er lige nye i fællesskabet. Sådan er fællesskabet ikke om søndagen. Der er nogen af os, der er de gamle i fællesskabet. Der er nogen af os, der har sat os på fællesskabet. Ikke? Der er nogen af os, der har et sprog for, hvad vi mener, alle skal mene. Så den store forskel, synes jeg, ligger i anerkendelsen af, at det nye fællesskab også kan bidrage med noget til os, der måske nogle gange glemmer at være lidt nysgerrige og lidt åbne.
Har I haft mange voksendåb i dag?
Ja, vi har haft flest voksendåb indtil nu. Nu har vi været i gang i lidt over 2 timer, og vi har 24, der er blevet døbt, hvor de yngste har været 2 år, og den ældste 73. Men helt klart flest voksne. Og så et par enkelte søskende, hvor der har været 3 søskende sammen, som er blevet døbt. Og også nogle børn, der skal konfirmeres.
Du har fået 3 børn døbt i dag. Hvordan kan det være, at I valgte den her form og ikke en traditionel gudstjeneste?
Det var egentlig vores store datter, der lige pludselig gerne ville konfirmeres. Og så satte det sådan en gang i en... at så ville den næste også gerne døbes, og så ville den næste også gerne døbes. Og så er vi blevet gift i sin tid herinde i den her kirke. Og så vi, at der var det her drop-in-dåb, og så gav det lige pludselig mening. Ja.
Det lyder rigtig fint. Skal I ud og fejre det bagefter?
Vi skal lige ud og spise, ja.
Tillykke med det.
Tak.
Efter vores besøg i Kristkirken, hvor vi overværede en drop-in-dåb afholdt af blandt andre præsten Mette Gramstrup, så har vi nu besøg af sognepræsterne Birgitte Krag Engholm og Syrine Godfredsen. Velkommen til jer.
Mange tak.
Tak.
Vil I ikke starte med at præsentere jer selv, hver især til lytterne? Vil du starte, Birgitte?
Det vil jeg i hvert fald. Mit navn er Birgitte Krag Engholm, og jeg er sognepræst i Vesterbro Sogn, hvor jeg også har titel af at være udvikler med særlig fokus på opgaver for de 25-50-årige. Derudover så sidder jeg og beskæftiger mig en del med noget fremtidsforskning for at se, hvilke store bevægelser vi sådan skal være opmærksom på i Folkekirken, hvis vi også fremadrettet skal være sådan folkets kirke, der skal være værdifuld og give mening for mennesker i dag. Og har skrevet en bog på den baggrund, der hedder Den fremtidsgodkendte Folkekirke.
Tak.
Ja, jeg hedder Syrine Godfredsen, og jeg er præst i Jesuskirken i Valby, hvor vi er en relativt sådan traditionsbunden kirke, uden de store eksperimenter, men med stor vægt på højmessen og på de der såkaldte kerneydelser i Folkekirken. Og så bruger jeg også en del tid på at deltage i den offentlige debat og skrive bøger og forholde mig til alle mulige ting, men selvfølgelig altid med, som regel i hvert fald altid, med udgangspunkt i kristendommen og kirken.
Det lyder godt. Tak. Birgitte, du er jo en af hovedkræfterne bag konceptet. Og jeg tænkte på, om du ikke ville fortælle lidt om, hvordan ideen opstod, og måske fortælle lidt, om du synes, det er blevet, som du havde forestillet dig.
Det vil jeg i hvert fald. Altså, vi har jo, tror jeg, alle sammen, os der er interesseret og optaget af Folkekirken, et blik på det her med dåbsprocenten. Og det havde vi selvfølgelig også talt en del om op i Vesterbro Sogn, blandt præsterne, på præstekonventerne et par gange, og talt om, hvordan vi kunne arbejde ind i den udfordring. Og så kom faktisk to kollegaer af vores hjem fra et besøg i Norge, hvor de havde hørt om det her fænomen drop-in-dåb, som de havde ved en kirke i Oslo. Og vi talte lidt om på præstekonventet, om det måske var noget for os. Og så nedsatte vi en arbejdsgruppe, hvor vores ledende sognepræst, Birgitte Kvist Poulsen, Mette Gramstrup og jeg selv sad og arbejdede med det her. Altså sad med udviklingsarbejde af det. Hvordan skal det se ud? Hvordan skal det teologisk gennemtænkes? Hvilke praktiske ting skal vi også have blik på og så videre. Så det var blandt andet på grund af det her med dåbsprocenten, men jeg vil sige til lige, så havde vi også alle sammen oplevelser af, at vi jævnligt er blevet ringet op af nogen, som gerne vil meldes ind i Folkekirken. Og når vi så har talt lidt med dem, og vi siger, at det kan de selvfølgelig sagtens, så viser det sig, at de måske ikke er døbt. Og til dem må vi jo sige, at Folkekirken kan man ikke bare meldes ind i, den bliver man døbt ind i. Og for samtlige stort set af de voksne har det været et stort skridt, og mange er bakket tilbage og sagt, det er uha, det er lidt grænseoverskridende, det er lidt angstprovokerende, det er næsten for meget. Ej, så vil vi lige tænke over det. Så det er også et spørgsmål om at simpelthen sænke tærsklen til dåben for dem, som ikke er blevet døbt enten som børn eller som unge op mod konfirmationen.
Ja, for Syrine, du var jo med os inde i Kristkirken og overvejede den her drop-in-dåb. Og det var første gang, du så en sådan. Vil du fortælle lidt om hvordan du oplevede det?
Ja, det vil jeg. Jeg kom sådan lidt tvistsindet hen til arrangementet, fordi at jeg som udgangspunkt synes, at det virker problematisk at ville gøre dåben til en spontan, meget hurtig handling. Og så synes jeg jo, at navnet drop-in-dåb er uheldigt, fordi det signalerer noget meget useriøst. Men det kan vi diskutere senere. Så derfor så var jeg sådan lidt skeptisk, da jeg ankom. Så kom jeg så ind i Kristkirken og så den her forsamling af mennesker sidde og stå og hyggesnakke og hvad de ellers foretog sig, mens de så var inde i processen. Så jeg trådte jo ind midt i processen, kan man sige. Og det var en meget, meget rørende oplevelse, egentlig, først og fremmest, fordi at man med det samme kunne mærke, for det første, at dem, der arrangerer det, har fuldkommen styr på, hvad der skal ske, og hvor folk skulle gå hen, og hvordan det hele skulle forløbe, hvilket jo er utrolig vigtigt, at rammerne er rolige og gennemtænkte. Men også fordi, at der var simpelthen i lokalet sådan en stemning af noget meget samlende, og jeg vil næsten driste mig til at sige ordet åndfuldt, og som om, at man egentlig trådte ind i en gudstjeneste, der fortløbende var i gang. Så på den måde, så synes jeg, at det indtryk, jeg har fået ved at være der en enkelt gang, og ved at også tale med nogle af dem, der var der, som var blevet døbt, er meget positivt. Og det er kommer lidt bag på mig, fordi jeg havde som sagt tro, jeg ville reagere på, at det var for, at der var noget overfladisk over det. Men det synes jeg faktisk ikke, der var, da jeg stod der. Jeg synes tværtimod næsten, at dåben blev enormt, tror jeg, for den ikke så indviede kirkeperson, blev noget meget, meget nærværende og meningsfuldt ved, at man fik lov at stå i det, bare som den man er, og så blive langsomt sådan draget ind i det gennem samtale og nærvær med de andre, musikken, der blev spillet i kirken, som jo også er meget, meget vigtig. Og simpelthen fornemmelsen af, at man kan træde lige ind i noget, der er så vigtigt og så anderledes end det, der er ude på gaden. Så det var meget, jeg synes, det var en positiv oplevelse.
Jeg synes også, det var meget rørende for en at sidde derinde i hvert fald. Og man kunne også se det på dem, der kom. Folk kom ned og kiggede ud, ikke?
Jo, og der var simpelthen en stemning af meget stor samhørighed og mildhed i luften, som jeg slet ikke havde forestillet mig at kunne opstå. Bare sådan vupti.
Nej.
Og det er jo ikke vupti, det ved vi jo. Men det er trods alt noget, som er sat i værk af mennesker på en anderledes måde, end vi er vant til, og det virkede altså meget fint.
Jamen, jeg er bare meget glad for, at du har oplevet det sådan, Sørine, fordi jeg vil sige, at da vi sad og udviklede på det, var det jo noget af det første, vi talte om, det var, at det skal være ligesom en lang gudstjeneste. Så fra vi starter til vi slutter, skal det have gudstjeneste karakter, og ligesom man så har kontinuerlig altergang i en gudstjeneste, kan man også have kontinuerlig dåb. Og det her med, at samtalen fylder så meget, kan man jo se tydeligt afspejlet ved, at der er 4 eller 5 præster, der står for samtalerne, og der kun er én præst ved døbefonden. Fordi en dåb tager jo den tid, en dåb tager. Det er ikke forkortet tilspørgsel, det er ikke et forkortet ritual, det er det fulde dåbsritual, og det er endda afsluttende med en velsignelse. Så den tager jo tid, og i den tid, der har vi så dem som er interesseret i dåben omkring samtalen. Og samtalen tager rigtig, rigtig meget tid, så derfor så skal det have den der, altså det skal være højtideligt, og det skal være nænsomt, og det skal være langsomt. Fordi man ikke skal have fornemmelsen af, at nu skal man hurtigt op til døbefonden. Så det her med, at nogle samtaler tager en halv time, der er også nogen, der har taget en hel time. Altså det er meget forskelligt, det kommer an på, hvad man kommer med, men for dem alle sammen gælder det, at der er ikke et eneste eksempel på en, der bare sådan har set det og synes, det var en sjov idé og bare dumpet ind i kirken. Alle kommer til drop-in-dåb og siger, at det her det er simpelthen det, de har drømt om, at tærsklen blev sænket sådan, at det, de har gået og tænkt på, det, de har gået og ønsket sig at overveje igennem så mange år, pludselig er muligt for dem at træde ind i.
Jeg tror faktisk noget af det, der er som er blevet vendt rundt i mit hoved, det er, at hvis man havde forestilling om, at den her dåbsform ville appellere til mennesker, der bare synes, det kunne da være meget sjovt at prøve, så bliver jeg i hvert fald overbevist om, at det er ikke tilfældet. Men det, der kunne ske, hvis den her dåbsform den breder sig og bliver sådan noget, som alle skal prøve, så kunne jeg godt være bekymret for, om man i alle kirker ville kunne gennemføre det med samme ro og seriøse indstilling, fordi det, jeg kunne se som noget af det allerførste, det var, at det her det er et kæmpe arbejde. Det er altså ikke bare noget, man lige inviterer til. Der skal virkelig være styr på tingene, og der skal være en fornemmelse af, når folk træder ind i rummet, at vi ved inde i kirken præcis, hvad vi vil med det her, og hvorfor vi gør det, og der må ikke stå nogen over et hjørne og flagre, og ikke vide, hvorfor de er kommet. Så det er et meget stort arbejde, så jeg kan godt være bekymret for, hvis det breder sig hurtigt, at der fra kirkens side vil opstå noget useriøst. Men jeg tror ikke, det er for dem, der melder sig.
Det er godt. Altså der var jo også, nu kan jeg ikke, men der var jo både 4 præster og 3 eller 4 ud over det kirkemedarbejdere, der på en eller anden måde var involveret i det. Så det er jo også mange, det er rigtigt.
Altså vi har jo, holdet er jo kæmpe, kæmpe stort. Der er for det første 4-5 præster omkring samtalerne, så er der en, der hele tiden døber, og vi roterer så. Og så er der et hold til at tage imod, altså det med at registrere dem, det med at byde dem velkommen, det med lige at høre, hvem de er osv., så de føler sig taget imod, ligesom vi gør en søndag morgen i kirkedøren, så sidder vores kordegne der. For al registrering, vi gendøber jo ikke, så al registrering og alt det her med, om man er døbt, om der er styr på papirerne osv., det er også en del af det, men det er jo noget, der sådan foregår i maskinrummet, det ser man måske ikke umiddelbart. Så er der organister. Det var en 5 timer lang gudstjeneste her sidst, så der er organister, der på skift er på. Så har vi kirketjenere på til både at sørge for, at der er lidt mad, så der sådan også bliver sådan taget hånd om det, der er nærmest en form for aldergang derovre, og så, at der er nogen i rummet, så der ikke er nogen, der lige præcis flagrer eller føler sig usikre, eller bare går rundt. Så det er det der med, at alle pakker op om alle, og sørger for, at man kommer ind, og man får en,
en god oplevelse.
Ja, lige præcis en god oplevelse, Henriette, hvis man kan bruge det ord. Ja.
Hvad hedder det? Nu har du kaldt det en gudstjeneste et par gange, og det er jo egentlig også en af de ting, man kunne kritisere det for.
altså både drop-in-dåb og lørdagsdåb, hvis man skulle gå så langt. Altså for at, man kan godt kritisere det for, at barnet ikke bliver vist til sin nye, til menigheden, det nye fællesskab, som man jo møder til en søndags gudstjeneste. Men jeg ved ikke, om det er at kritisere det for meget.
Det er i hvert fald en fuldstændig forfejlet kritik. På Vesterbro, der opererer vi ikke med en menighed, som i en menighed, som så er søndagsmenigheden. Der har vi mange menigheder. Vi har en menighed, der kommer til babygudstjeneste, vi har en menighed, der kommer til lørdagsdåb, vi har en menighed, der kommer til mindfulnessgudstjeneste, vi har en menighed, der kommer til tumlingegudstjeneste. Vi opererer med mange menigheder. Og den dag i kirken, hvor der er drop-in-dåb, der er det jo dem, der er menighed. Så det der med, at det er løsredet fra menigheden, det synes jeg simpelthen ikke er rigtigt. Til det kan man også sige, at lørdagsdåb mødte også den kritik i starten. Men når vi har lørdagsdåb, jeg havde lørdagsdåb her i lørdags med 5 dåb, der havde vi jo en kæmpe menighed til stede her. Og dertil kommer også, at vi har ikke mange, men vi har ærtil nogen, der kommer og vil døbes, som synes, at det er for overvældende om søndagen, som så bliver døbt en onsdag kl. 17. Og det er der ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn ved. Der er nærmest bare ingen menighed til stede, men der bliver man stadigvæk en del af det kristne fællesskab. Og den her samhørighed, både med Kristus og med det kristne fællesskab, kan sagtens også være i sådan en dåb.
Det synes jeg er lidt problematisk, det du siger, Birgitte, fordi at man kan ikke kalde, jo det kan man godt kalde alting for en menighed, bare man er samlet om et eller andet kristent. Det kan man selvfølgelig godt. Men der er jo forskel på, om man oplever, hvad det vil sige at være menighed til en højmesse, der rummer meget mere, både ritualmæssigt og forkyndelsesmæssigt, end en dåbsgudstjeneste gør. Og den oplevelse af at være menighed, som er den samlende, helt dybliggende forestilling om, hvad det vil sige at gå i kirke, den går man glip af, hvis man ikke, hvis man bare oplever en dåbsgudstjeneste. Og jeg siger bare, fordi vi har det nemlig også op hos os om lørdagen hver måned, hvor vi døber en 4-5 børn til en gudstjeneste, og det fungerer fint, og det er, som det skal være, men det er absolut ikke samme samlende forkyndelsesoplevelse, som at gå til en gudstjeneste om søndagen. Det er noget helt andet. Så jeg synes, man skal passe på med at ligestille alle menigheder, som om, at de møder den samme mængde eller dybde i forkyndelsen, for det gør de bestemt ikke i min erfaring. Så jeg synes, det er et relevant, relevant anke at sige, at hvis man altså opfatter dåben som en handling, der bør være omsluttet af en gudstjeneste, så går en del af det tabt. Det gør det om lørdagen, og det gør det til den her drop-in-version, fordi at der er simpelthen så meget fokus kun på dåben og kun på de mennesker, der skal døbes, at det selvfølgelig appellerer mere til individets lyst til at gå ind og få foretaget en religiøs handling, der er nemmere at overskue, og som ikke er så krævende, som det er at sidde til en helt høj messe. Og jeg siger ikke, at det skal være krævende. Jeg siger bare, at der er stor forskel.
Ja. Jamen det er jo også det, der er den, jeg ved ikke, om det er den nemme kritik, men jeg ved ikke, om du vil svare på...
Nej, det er en meget begæret kritik.
Det er absolut begæret. Og også en kritik, der jeg har hørt før. Jeg vil sige, om søndagen, der er det klart også vores dåbsgæster, der fylder mest. Så i det hele taget det her med altså at operere med, at søndagsmenigheden skulle have en særlig karakter, et rigtigt forkyndelsen eller anderledes, der er noget langt mere målrettet, når man er til en dåbsgudstjeneste, som man er til hvilket som helst kirkelige handlinger. Når vi holder vores gudstjenester i løbet af ugen, er den også lidt mere målrettet et bestemt segment, så bestemt. Men jeg synes stadigvæk, at i forhold til det her med, at vi sådan her i vores tidsalder ser, at traditionssamfund lige så langsomt falder fra hinanden, og vi i hvert fald ikke på Vesterbro oplever sådan en helt traditionel kernemenighed af 40 mennesker, der sidder der hver eneste søndag, men har langt mere, det giver langt mere mening op med os at sige, at vi har mange forskellige menigheder, fordi folk de simpelthen søger det. Og jeg vil ikke sige det, men de søger den måde, kirken giver mening for dem, og den måde, det har værdi for dem på. Og det er rigtigt. Hvis ikke man sidder der hver eneste søndag og oplever bredden og oplever alle teksterne og oplever fortrolighed med gudstjeneste, det er rigtigt. Men jeg tror bare, at det er, altså det er sådan vores hedeste drøm, men jeg tror bare ikke, den har så meget med virkeligheden at gøre.
Det har den jo nogle steder. Og det er derfor, at det er meget svært at sige, at det her, at sådan at sige generelt, så er det en udvikling, som vi går imod. For det gør vi ikke alle steder i landet. Du bor jo, at du er et præst i stedet, hvor det er udbredt. Og der er andre præster i landet, som ikke kan genkende det der. Så derfor tror jeg, man skal passe på med og sådan at være tale alt for generaliserende om, hvad vi går imod. Fordi der er mange forskellige retninger på spil i folkekirken. Og jeg vil også, selvom at man sidder til en højmesse og er dåbsmenneske, og har en fornemmelse af, at man måske ikke helt har styr på, hvad der sker hen overhovedet på en, så oplever man jo det til en dåbsgud, eller til en højmesse, som man ikke oplever til en dåbsgudstjeneste, at man simpelthen er nødt til at acceptere, at der er nogen i rummet, som er her i et lidt andet ærne end jeg. Ikke fordi, at vi ikke alle sammen er der for at være i kirkerummet, men fordi man til en dåbsgudstjeneste eller til drop-in-dåb kan stille og roligt bare koncentrere sig om sig selv. Og det er jo også det, dåbsfolket ofte gør i en højmesse, og det er jo det, der er problemet. Og så er spørgsmålet, skal vi til at opgive at have dåb i højmessen, fordi vi simpelthen så tit oplever, at gudstjenesten nærmest knækker i to selskaber, ikke? Og det problem kender alle præster til. Og det er et reelt spørgsmål, men jeg synes, det er lidt problematisk bare at blåstemple en udvikling, hvor folk går i kirke kun med deres eget lille personlige ærne, uden at tænke i det store fællesskab.
Det leder mig også ind på en af de spørgsmål, jeg tænkte på. Om man kunne hævde, at der i samfundet også lidt af det, eller det du lige nævnte, Birgitte, at man kunne nævne, at der var en større søgen efter en spirituel viden og en spiritualitet af en eller anden art. At folk ønsker at lære sig selv bedre at kende, ikke? På en eller anden måde. Om det her koncept så kunne være et forsøg på at imødekomme den kritik på et religiøst marked.
Der er ingen tvivl om, at det her koncept kan være med til at give folk en anledning til og få lov til at indgå i noget religiøst, uden at behøve at være intellektuel, og uden at behøve at egentlig sætte sig ind i den kristne historie og udvikling, så på det, og den kristne og den teologiske tankegang. Så derfor så er det her selvfølgelig en gave til de mennesker, som på en eller anden måde længes efter at være en del af noget religiøst, men som ikke kan se sig selv træde ind i den store supertanker, som folkekirken er, hvis man skal have hele pakken med. Og jeg hørte forleden dag, da jeg var nede i Kristkirken, at der var en, der sagde, at han havde længe, en voksen mand i 30'erne, som længe havde overvejet at blive døbt, men at han syntes simpelthen, at det var for stor en mundfuld, som du også, Birgitte, har oplevet så mange gange. Det var for stor en mundfuld at skulle være del af en gudstjeneste, og så også skulle stå til ansvar for, om han vidste nok om, hvad kristendom er. Og det er virkelig et relevant spørgsmål, som vi er nødt til at tage op i forhold til dåb, og i forhold til alle de mennesker, du nævner, som søger noget religiøst, uden at kunne sætte sådan store ord på det. Hvor meget skal vi præster eksaminere folk næsten og undervise folk, inden de skal døbes. For det har været en klar tanke i mange år, at der skal dåbsoplæring til, fordi vi kan alle sammen se, at danskerne ved for lidt om kristendom, og de lærer det ikke i folkeskolen. Og det synes jeg også, at de burde vide mere. Men er det lige i den sammenhæng, at præsterne skal stå som de der sådan lidt belærende intellektuelle typer og sige, du må nok vide, der er så mange ting, du skal sætte dig ind i, før du kan blive døbt. For så kan vi selvfølgelig skræmme masser af mennesker væk, og det kan heller ikke være vores formål.
Men føler du, når I har voksendåb for eksempel, at I eksaminerer folk? Altså, er der...
Nej, det er selvfølgelig et forkert ord. Det jeg mener er, at man har som præst en følelse af, det er min pligt at sørge for, at det her menneske ved lidt om, hvad kristendom er, inden personen går hen og bliver døbt. Og det synes jeg også er en fin målsætning at have som præst. Men hvis det udarter til, at folk får en følelse af, at de skal lave lektier og gå hjem og læse et stort pensum for at få lov til at blive døbt, så kan vi helt sikkert skubbe nogen væk.
Ja, og det har du fuldstændig ret i, Sarine. Nu kom det så lidt andet sted hen. For at svare på det først, så vil jeg sige, at vi har meget, meget tydeligt alle sammen oplevelsen af, når folk kommer, og vi har den her samtale med dem, at der er ingen, der for det første bare sådan er faldet ind, fordi de synes, det var der en sjov gimmick, det her. Men der er heller ingen, der kommer uden at have forudsætninger, eller gjort sig tanker, eller haft et ønske, og har en vis kendskab og så videre til det. Men vi har haft den her snak. Hvad nu, hvis der kommer nogen, som lige præcis bare dumpet ind, fordi de synes, nej, hvor sjov, og de har fået 3 øl for meget. Det vil vi da, det der. Eller når de kommer fra en helt anden kulturel baggrund eller etnisk baggrund, og ikke har noget som helst med der, hvad gør vi ved dem? Hvad svarer vi dem? Og vi har været omkring alt det der, for der er klart nogen, hvor vi tænker, her er det ikke oplagt, at det er drop-in-dåben, der er deres mulighed. Så har vi andre steder, vi kan pege dem hen, så det vil ikke være, at vi bare vil sende dem ud igen, men vi har jo andre steder, hvor man kan sige, du skal kontakte dem her, eller måske vil det være en god idé for dig, hvis du lige kontakter min kollega her. Så det er absolut relevant det her med at sige, at der skal være et vist, at der skal, altså der er nogle ting, der skal være på plads, kan man sige, ikke? Lige så vel, som man også skal være ved sit fulde 5 og sådan noget. Så der er jo nogle ting, men det er jo det, afklaringen i samtalen går ud på at finde ud af. Altså, hvor kommer det fra, det her ønske? Hvad er det for et sted, det kommer fra? Hvem er de her mennesker? Hvilke tanker har de gjort? Så hvad er deres livsspanne i det hele taget? Og så videre. Så jeg synes, det har vi rigtig, rigtig godt fat på. Det der så er, det er, at vi aldrig nogensinde tænker, at vi kan gå ind på Guds vegne at gøre ham så smålig, at vi siger, at de så ikke kan blive døbt. Så det er noget med at finde ud af, hvad er det her for et menneske? Hvad er det her for et ønske? Hvor kommer det ønske fra? Og så videre. Til det første, du spurgte om, Henriette, vil jeg sige, at der er jo ingen tvivl om, at vi har, Iben Krogsdal har peget på det i hendes bog, De Måske Kristne, at der er omkring en femtedel, måske endda en fjerdedel af vores medlemmer, så det man kalder åndeligt søgende, åndeligt åbne, at de er spirituelle, at de er interesserede. Man bruger forskellige ord for det her. Og der er ingen tvivl om, at de her mennesker, de har ikke den dogmatiske kristendom med sig som forudsætning, når de kommer i kirken. Tværtimod, så har de ideen om, at selv deres lille historie, som det individ, de er her i individualiseringstidsalder, har behov for at blive en del af en større historie. Og her kommer den kristne store fortælling ind. Her kommer den kristne historie ind, at rigtig, rigtig mange ønsker og kan mærke, at de har behov for at få nogle større ord omkring deres eget liv, og få et større perspektiv, og få en større ramme, og få en større fortælling. Så det er de her ting, der gør det, tænker jeg, når jeg sådan taler med de her mennesker, det er det, der gør, at dem, der sådan er mere åndeligt søgende, søger ind i folkekirken. Så det er ikke sådan en fordi det er en let... Det er ikke en fidus, Henriette. Det er lige præcis ikke en fidus. Og det er heller ikke bare sådan en... Det springer vi da bare let ind i at tage lidt let på. Slet ikke.
Men det er jo en fortaler for dåb generelt, ikke? Eller det er en fortaler for folkekirken generelt. Fordi hvorfor må det ikke gå langsomt? Altså den proces, der hedder... Jeg er ikke døbt, jeg er ikke konfirmeret, jeg er ikke opvokset i et kristent hjem. Nu vil jeg gerne være det. Måske skulle det tage lidt længere tid end den her eftermiddag.
Lige præcis. Kig og sige, at mennesker er noget, vi hele tiden er på vej til at blive, og det samme gælder jo som kristen. Det er jo ikke noget, man bare sådan lige er med et knips heller. Men man kan sige, altså de børn, der kommer ind og bliver døbt, dem giver vi jo dåbens nådegave med i ryggen som små. Og dem, der så ikke er blevet det, får igen spørgsmål, når de bliver konfirmeret, om de så har lyst til at være ved det kristne fællesskab. Men det er jo aldrig nogensinde for sent. Man kan altid komme ind i folkekirken og blive en del af det kristne fællesskab og få del i Kristus.
Altså noget af det, man kunne sige til det, som Birgitte siger nu, det er jo, at nej, det er aldrig for sent at komme ind i fællesskabet. Men, og det kan vi selvfølgelig ikke sige noget om endnu, men det kunne være interessant at vide, hvordan de her mennesker, der bliver døbt på den her måde, så bagefter bruger kirken. Fordi hvis de bare vil døbes, fordi at det føles rigtigt, men så i øvrigt ikke kan se nogen fidus i at komme i kirken, så er det godt for dåbstallet. Men det er ikke nødvendigvis noget, der har nogen praktisk betydning for vores menighedsliv i Danmark, og for hvad kan man sige, for kirkens indre liv. Så det, og det vil vise sig, og, hvad det er. Og det var det, man ville på en eller anden måde undgå ved at sige, vi er nødt til at have en større viden om, hvem de mennesker er, der bliver døbt, fordi at det skal simpelthen være mere dybere grundfæstet end bare det, at de har lyst til at være del af et religiøst fællesskab, uden måske at kunne sætte ret mange kristne ord på det overhovedet. Og spørgsmålet er, om nogle af de her dåbsfolk, eller nogle af de her folk bliver døbt ind i et religiøst fællesskab, som de nok ønsker og gerne vil have i deres spirituelle søgen, men som vi dybest set ikke rigtig ved, hvad det handler om. Og det vil så vise sig, om de kommer til at bruge det og kommer til at lære, hvad det handler om. Det må vi så se.
Det må vi se. Ja, nu var det ikke mit eget jeg snakkede om før, for jeg kan godt huske fra min konfirmationstid, at man altså på en eller anden måde skulle gå i kirke ekstra antal gange i løbet af året, inden man skulle konfirmeres netop, for at man vidste, hvad man sagde ja til et eller andet sted. Så det leder mig lidt til et spørgsmål, jeg glæder mig til at høre jer svar på. Om man kunne forestille sig, at det samme skete med, altså kunne man forestille sig samme seance med vielser og med konfirmationer, altså en eller anden form for drop-in-vielse og drop-in-konfirmation?
Altså helt overordnet set, man vil sige, man kan forestille sig alt. Og helt konkret vil jeg sige, lige præcis i går blev jeg gjort opmærksom på, at de faktisk op på Nordsjælland har drop-in-vielse. Meget for nylig. Eller meget lige om lidt. Det er i Hornbæk Kirke, de har åbnet op for drop-in-vielse og drop-in-dåb. Og jeg er sikker på, at de har gjort sig det her kæmpestore arbejde også for at finde ud af, hvordan skal det praktisk hænge sammen, det som Sorine talte om tidligt, at det er nemlig ikke noget, man bare lige gør. Det skal simpelthen genarbejdes fuldstændig. I forhold til vielse er der noget med en prøvelsestest, man skal have i god tid og så videre. Men jeg tænker umiddelbart, vi har nemlig også talt kort om det op på præstekonventet her på Vesterbro, om det var noget, vi skulle kigge på. Og vi har faktisk overvejet præcis det samme, fordi det gælder for rigtig mange sådan, når man sådan spørger dem, at de har enten ideen om, at det er et lille slankt rådhusbryllup, eller at det er et stort pompøst kirkebryllup. At der ligesom ikke er nogen mellemvej deri. Og vi har også alle sammen oplevet, at der faktisk er nogen, der kommer ind og bare gerne vil vise de to, og så har vi nogle kirketjenere med som vidner, de vil bare gerne have hinanden, men de vil bare gerne have nogle større ord, de vil gerne have en større ramme, og med det mener jeg ikke en kirkelig ramme, men jeg mener en kristelig ramme. De vil simpelthen have et større perspektiv og nogle dybere ord, der både har tradition og tyngde i sig omkring deres vielse. Og det er jo noget af det, vi kan. Og lur mig, om ikke langt de fleste præster også ville kunne, når man har haft en samtale og har taget nogle stikord, faktisk ville kunne formulere en kort, skal det jo være. Det ligger ligesom i den her form. En kort vielsestale, der havde noget personligt i sig, men hvor du stadigvæk havde Paulus' ord om kærlighed, når du stadigvæk havde, hvad kan man sige, tilspørgsel og erklæring og fader, hvor de her ting, så man stadigvæk havde vielsesritualets liturgiske, vigtige elementer, og så du stadigvæk havde nogle større ord og noget personligt i det. Så det tror jeg bestemt, man kunne.
Jeg synes, vielserne, det vil jeg også sige, det kunne jeg ikke se de store problemer i. Blandt andet, eller også, hvad kan man sige, bakket op af den kendsgerning, at der er en del mennesker, der afviger fra at blive viet, fordi de simpelthen ikke vil bruge pengene på det, at det er for stort. Og det var der jo også nogen, der sagde omkring dåben forleden dag, at de jo ikke ville, de havde ikke råd til at holde en stor dåbsfest, og så kunne de gøre det på den her måde. Og når det er pengene, der står i vejen, så er det altså bare med at komme afsted. Men i forhold til vielserne, der er jeg egentlig med på, at dem kunne jeg også godt se foregå i en mindre kompliceret og omstændelig ramme, end den er nu. Og fordi vielserne er jo altså ikke den vigtigste handling i kirken. Til gengæld vil jeg sige, konfirmationerne, der er jeg virkelig imod. Fordi når man har et konfirmandhold, så er det jo først og fremmest undervisningen, der er vigtig. Hele forløbet med de her unge mennesker over nogle måneder, og muligheden for at proppe noget fornuft og nysgerrighed ind i hovederne på dem, den de ikke har i forvejen, det er simpelthen så afgørende. Så selve konfirmationshandlingen er jo, selvfølgelig ikke overflødig, men det er jo ikke der, man sætter sit først største aftryk på de her mennesker. Det er, når man får lov at se dem hver uge i flere måneder og lære dem en masse ting. Og der har vi så muligheden for at lære dem noget om, hvad kristendom er. Og det kan godt være, at de glemmer det hurtigt igen, men det har nok alligevel arvet sig lidt noget af det. Så konfirmationerne skal ikke speedes op eller proppes ind i en mere pragmatisk, hurtig ramme. Det skal de bestemt ikke.
Jeg tror heller ikke, det vil være et behov for det, Sorine, vel? Fordi konfirmationen har, altså lige præcis det der med, at man får den her viden, som man ikke fik, da man blev barnedøbt, at man lærer noget om, hvad der er kristendom, sådan væsentligste.
Ja og det er, og konfirmationen er jo i familien klassisk en fest, man gerne vil bruge penge på og sådan noget, ja. Så jeg tror simpelthen ikke, der er det samme behov.
Nej, det tror jeg ikke.
Det tror jeg heller ikke. Men jeg vil godt lige sige en ting i forhold til alt det her, og det er det der med al min positive oplevelse nede fra Kristkirken forleden dag, så er der jo nogle elementer i det her, som er potentielt farlige. Det ene er, i forhold til dåben, at vi kan være så forhippet på de der dåbstal, at det næsten kan blive en maskine. Fordi det kunne da være utrolig fascinerende at få den der kurve knækket, ikke, her i hovedstaden og sige, hold da op, tag den, ateister. Nu har vi faktisk fundet midlet. Det kunne være fristende at sige, lad os komme derud af med en masse dåb, så vi kan få det der rettet op. Og det andet, hvis man inddrager vielserne også og gør dem til noget, der kan ske hurtigt. Det, der kan ske på lang sigt, det er altså, at folkekirken får et ry af at være et sted, hvor man gør køb, eller giver køb på nogle traditioner og noget omhyggelighed og en eller anden form for urørlighed, som vi på sin vis har nu, fordi at vi ikke bare lader os hive med. Så hvis der opstår sådan en tradition med, eller en tendens til, at vi gør tingene nemmere og hurtigere med den påstand, at det stadig er det samme indhold, og folk begynder at sige, hov, hov, hvad er det egentlig for en udvikling, de har gang i, så skal vi virkelig tænke os om. Og derfor så er jeg så forhippet på at understrege i det her tilfælde, at alle kirker skal ikke bare begynde at sige, vi vil også døbe 50 mennesker på en eftermiddag, fordi det kan komme til at virke uovervejet og sjusket meget let, for jeg kunne se forleden dag, som Birgitte også understreger, man skal virkelig sætte folk af til det og bruge tid på det og være enormt omhyggelig med, at det ikke får det der streg for noget tilfældigt. Så jeg vil godt advare mod, at det ikke bliver sådan en løsning, hvor vi siger, at der er virkelig perspektiv i at få døbt en masse mennesker, og så kaster vi os ud noget, der kommer til at virke utroværdigt.
Og jeg kan kun give dig ret, Serine. Det er jo den ene afsporing, kan man sige. Men den anden afsporing er jo også, at vi ikke slår vores ører ud og forsøger at lytte efter, hvad der bliver spurgt efter. Mm. Bare for endnu en gang lige at minde om det her oplevelse, vi alle sammen har haft på Vesterbro, som du sikkert også har. At nogen ringer og siger, at de gerne vil meldes ind, og man må sige, at man bliver ikke meldt ind i folk, man bliver døbt ind. Og så siger de, åh, det er simpelthen, altså, gudstjeneste af gaver og gæster, det bliver for stort, og det der med at stå, der er også noget med blodfærdighed, når man når en vis alder og så videre. Så det er den anden afsporing, at vi siger, der er et behov, men det gider vi ikke at høre efter. Så det er, altså, men det er jo kirkens opgave i alt, hvad vi laver. Mm. Hele tiden at sørge for, at det er gennemtænkt, at det er teologisk funderet, at der er kvalitet, og der er langsomhed, opmærksomhed og nærvær, alt det, der er noget i det. Så det er klart.
Men det er jo også en, det er jo en, I taler jo også fra to forskellige, nogle gange i hvert fald, to forskellige steder fra, fordi behøver dåbstallet at stige et eller andet sted? Altså behøver flere mennesker at blive døbt? Og er det ikke okay, at det tager lang tid at blive det? Og den person, der ringer for at blive medlem af Folkekirken, det er vel også jeres opgave så at fortælle dem, at hvis du vil det, skal du døbes, og det bliver du.
Det er selvfølgelig vores opgave, og det er helt rigtigt, at der er nogen, der synes, at det er for meget af det gode.
Og så er det måske okay, at de ikke bliver medlemmer.
Ja, og derfor så skal de heller ikke, hvis det er deres reaktion, så vælger jeg ikke, så må man sige, så er den ikke længere, og så kan de så få det her tilbud og overveje det en anden gang. Men det er jo klart, at vi skal jo ikke som præster sidde og sige, men jeg kan godt gøre det hurtigere og nemmere, hvis du gerne vil have det. Det er ikke vores opgave. Selvfølgelig skal vi holde fast i, jamen det er en stor ting at blive døbt. Og det kræver, at man sætter tid af til det, og at man gør sig nogle tanker, og at man er indstillet på at tale med præsten. Og det er jo også helt afgørende i drop-in-dåben, at de skal tale med præsten. Der skal være en slags samtale inden. Så på den måde, så må det godt tage tid at blive døbt. Men jeg kan stadigvæk godt forstå, også i forhold til ham, den unge mand, jeg stod og talte med forleden dag, som siger det, og som var en absolut seriøs mand, som lige var blevet døbt, som siger, at hans fornemmelse af at komme ind i kirken var inden da, at det ville sætte nogle krav til ham, som han ikke var sikker på, at han kunne indfri. Og det er ikke fordi, at han ikke tager tingene alvorligt, det er jeg ret overbevist om. Det er simpelthen fordi, han har en forestilling om, og det er jo et resultat af, at mange danskere er så fjern fra kirkens miljø, og ikke kender nogen præster, sikkert. At det resultat er, at vi er derhen, hvor folk simpelthen synes, det hele omkring kirken er så fremmedartet, at de faktisk ikke har lyst til at nærme sig det. Og den kendsgerning er vi jo nødt til at tage alvorligt, og nødt til at forholde os til. Og så er det ikke nødt noget, at man som præst sidder og siger, jamen sådan er det, farvel med dig. Så er vi nødt til at på en eller anden måde at skabe en anden form for samtale, der er lige så seriøs, men som byder de her mennesker indenfor på lidt andre præmisser, end de havde troet, det var. Det er jo også tit noget, folk tror. De tror, det er en kæmpe ting at træde over det der trinbræt ind til kirken. Og så viser det sig, at det behøver det jo ikke at være. Vi kan jo også døbe folk i en helt almindelig hverdag op i kirken, uden det at droppe inddåb, men hvor det bare er stille og roligt, lille ceremoni, nærmeste familie, en halv time. Så på den måde, så er vi jo i forvejen egentlig ret let tilgængelige. Droppe inddåben er måske bare med til at vise folk, at det er faktisk det, vi er. Vi er let tilgængelige, hvor de troede, at det var vi ikke.
Jeg kommer til at tænke på et lille eksempel faktisk fra mit eget præsteliv for 2 år siden måske. Der havde jeg en dåbssamtale med mor og far, og jeg skulle døbe deres lille Jakob, og så sad vi og talte, og jeg bruger meget tid på dåbssamtalerne. Vi går dåbsritualet igennem, og altså i det hele taget, det er en seriøs snak. Og hun var meget, meget berørt, og blev meget rørt, den her mor, og på et tidspunkt så sagde hun, altså, det giver simpelthen så meget mening, det jeg hører her. Og jeg synes bare, det er, altså, det har så meget værdi, alt det, du siger. Og jeg er faktisk ikke døbt. Kan jeg også godt blive døbt? Og jeg vil bare sige, for mig var det ikke en mulighed at sige, jeg kan godt døbe Jakob på lørdag, Maria, men du kan ikke blive døbt, for du skal først igennem et lidt længere forløb. Så selvfølgelig, med den her samtale, vi havde, og det er lige præcis en samtale, jeg sidder ikke bare og siger, hvad der skal ske, og så skal I stå, og så skal I gå, og så skal vi synge. Det er simpelthen i ritualer, vi er nede i lovprisningen, vi er nede og tale om syndernes forladelse, og vi er helt nede i materien. Og hele den tale, og hele det der, selvfølgelig kunne Maria også blive døbt. Som lørdag, der blev hun døbt, før hendes egen søn blev det. Og, ja, og det var, altså det var vidunderligt smukt, ikke også? Men det er et godt eksempel på det her, som Serine siger, at man måske ikke umiddelbart sådan lige har gjort sig de store tanker, om, fordi man er lidt fjern fra det.
Men derfor kan det være lige så
rigtig. Det kan det, og når man så får de her ord, så pludselig så kan man mærke, at de gør noget ved en, ikke? Altså at man bliver bevæget, og man bliver berørt af det her.
Jeg tror, jeg bedriver dåbssamtaler meget, ligesom du gør, Birgitte, og det, min erfaring er også efterhånden, at Men der er rigtig mange forældre, der simpelthen der går et lys op for dem, når de hører, hvad handler det her egentlig om, for de har aldrig fået det at vide før. Så derfor så vil jeg også sige, hvis dåbssamtalerne kan fastholdes, eller rettere, dåbssamtalerne skal fastholdes i en eller anden form for grad, der er så seriøs, som du gør det. Fordi det vil jeg sige, det er til gengæld en forudsætning. Ikke at man kan sidde og ramse masse dogmatisk op selv, men man har mødt en præst, som forklarer tingene på den der måde, også må gerne tage både en halv og en hel time, og forklare, hvad handler dåben egentlig om. Hvis den samtale går tabt, og den belæring, som det jo også er, går tabt, så vil jeg virkelig blive bekymret. For det er min erfaring som præst, det er der, at man næsten har allerbedst kontakt med forældregenerationen. Det er, når man har dåbssamtaler med dem. Så derfor så skal den, det er meget, meget vigtigt i det her spontane initiativ, at når man bliver døbt sådan fra gaden, at man så kommer ind og oplever, at så meget fra gaden er der altså heller ikke. Du skal stadigvæk igennem et samlet forløb. Det er bare lige nu, det sker. Og jeg ville have haft som dig, Birgitte, hvis jeg havde siddet med en mor, der havde sagt, kan jeg ikke også blive døbt på lørdag, så havde jeg også først tænkt, jamen det kan du ikke, fordi vi skal jo lige igennem møllen og systemet. Og hvis hun allerede på det tidspunkt er fuldkommen sikker på, det vil hun, og hun har hørt det, som hører til en barnedåb samtale, så vil jeg også sige, så er det bare med at få hende døbt også.
Jeg har mig godt lige nævnt, og jeg vil bare sige, det tror jeg, hvis alt starter på Vesterbro, og så går mod vest, så er det spørgsmål tid før, det er over alt det her, at den her afkobling fra menneskets egen historie til den kristne historie, at der er sådan et gap imellem, og en uvidenhed, som er forholdsvis stor, oplever jeg meget, meget tydeligt. Jeg tror, jeg har en femtedel af alle mine dåbs, starter med en samtale, hvor folk de ringer eller skriver, at de overvejer dåb, eller at de ikke er helt enige, de to forældre, om dåb, om jeg har tid til en snak. Og jeg elsker det. Altså, jeg synes simpelthen, det er gefundenes fristen for en præst, der får lov til at tale teologi med nogen, og lige præcis ikke bare tale hen over hovedet på dem, eller dosere eller belære dem, men tale med dem om, hvad er det, der står her i? Hvad er det, det betyder? Hvad er det, vi skal være opmærksom på? Hvad er det, vi får med herfra? Og de her samtaler, jeg vil sige, jeg har stadigvæk en 100% rate på dem, der er kommet og har overvejet, som så er kommet tilbage og fået deres barn døbt. Bare for at sige, at det er uvidenhed, tror jeg, når folk ikke umiddelbart sådan kan se, at dåben har noget at give dem. Hvorimod, når de kommer til at tale om det, så kommer næringen, den strømmer ud af ritualet, når vi først har fået det oversat og fået talt med dem om det. Så det er jo...
Det, som præger den lutherske kirke jo generelt, det er jo selvfølgelig, at den er blevet meget, meget intellektualiseret og baseret på, at præsten forklarer, hvordan hænger det her sammen. Så vi skal forstå det på en eller anden måde ved vores fornuft og rationelt. Og det taler meget til mit temperament, så derfor så synes jeg, at det er ganske underligt. Men jeg kan ikke formode, at det taler til alle menneskers temperament. Og der tror jeg også, at vi nogle gange underkender eller glemmer som præster i vores kirke, hvad den relativt simple forklaring af et ritual egentlig er, og at ritualet virker. Og at det også virker at forklare det, og virker at uddybe, hvad betyder ordene. For det er jo tit der, at man oplever, at folk får den her afklaring i øjnene, eller hvad man nu skal kalde det, når man sidder og taler med dem. Det er, når de får en fornemmelse af, at budskabet i dåben og budskabet i det ord, der bliver sagt, er frisættende for det første. Det er jo det, som er så basalt ved det. Og at det er noget, der fuldkommen taler ind i de overvejelser, de i forvejen gør sig om at være menneske. Og det er jo der, man kan få en kontakt med en, der skal døbes. Det er, hvis man kan få vedkommende til at forstå, det er sådan set det, du går og tumler med hele tiden. Og det er ikke sikkert, man vil nå frem til den erkendelse, hvis man tager sig ned og læser Luthers dåbsdogmatik. Det vil man ikke forudsætningsløst. Men det kan man gøre i samtalen. Og samtalen er helt afgørende, og det er jo også det, at ordet bliver levende og så videre. Så på den måde, så tror jeg også, vi nogle gange underkender, hvor meget man kan nå ind til et andet menneske, uden at gøre det til noget intellektuelt, men at gøre det til en direkte åndfuld samtale mellem to mennesker.
Ja, og det er det, der er vigtigt. Jeg kunne egentlig godt tænke mig nu at, citere. For der er jo nogen, der mener, sovende præster, som arbejder ud fra det modsatte af det, du lige sagde. At det både skal være svært, og det måske er en intellektuel opgave, de har. Så derfor vil jeg gerne citere, det er lidt langt, men det er, provst Eskil Dikmeis, der skrev på kristendom.dk, og jeg citerer, kan man stille krav til en, der vil døbes? Det er svært, fordi det støder sammen med dåben som udtryk for Guds gavmildhed. Men som folkekirke kan vi godt gøde en kultur, der giver rum til den langsomme fordybelse og venerationen for det hellige. En kultur, der tydeligt signalerer, at hverken dåben eller troen er et hurtigt fix. Der er brug for at pege på gudstjenesten som den konkrete sammenhæng, man døbes ind i. Den tro, der kun vil tage udgangspunkt i mig og mine tanker og følelser, bliver en meget luftig størrelse. Forankres troen derimod i gudstjenesten for den form og skikkelse. Den bliver genkendelig som kristen tro. Her trækker drop-in-dåb, så vidt jeg kan se, i den forkerte retning. Initiativet taler tidens hurtighed og individualisme efter munden. I stedet skal vi som folkekirke turde fastholde langsomheden, fordybelsen og frem for alt troens fællesskab i gudstjenesten. Det er jo lidt i forlængelse af det, vi allerede har snakket om, men hvad kan I kommentere på hans kritik?
Altså jeg synes, Stigmar satte mig røvlehovedet, og det synes jeg også, da jeg læste i sin tid. Både fordi, at han ikke har oplevet det. Sørine siger selv, at man kan have sine bange anelser og have sin kritik siddende helt løst uden på tøjet. Og når man så oplever det, så ser man det anderledes. Og nu nævner han det med gudstjenesten, det har vi alle været omkring. Men jeg synes, han gør noget... som jeg synes, vi skal passe på med, at vi gør i Folkekirken, og det er, at vi gør Gud lige så lille som mennesket selv. Og det kan godt være, at Digmeis mener, at døren ind til kirken skal være så lille, men vi bliver hele tiden bedt om at gøre døren høj og porten hvid. Og vejen ind til Guds rige må vi aldrig nogensinde gøre lille. Vi må aldrig nogensinde gøre døren og tærsklen ind til dåben så høj, at mennesker ikke kan komme ind. Så jeg synes, det er en forfejlet kritik, og jeg synes, det er lige præcis at måle Gud med vores eget menneskelige, sådan lidt halvsmålige mål, den kritik, han kommer med der.
Jeg kan godt forstå noget af det. Jeg synes, han tager fejl, når han taler så meget om det her med, at det skal være en krævende opgave. Jeg synes, det er, og jeg har selv gjort den fejl, tror jeg, i løbet af mine år som præst, at jeg glemmer, at det er præsten, der skal være intellektuel. Det er ikke nødvendigvis den, man sidder overfor. Det er ikke nogen skade til, hvis vedkommende er det. Men kristendom må ikke blive et spørgsmål om at være intellektuelt grundig. Det er simpelthen ikke det, der ligger i kernen af, hvad kristendom er for noget. Så derfor synes jeg, man skal passe på med at kræve en stor intellektuel indsats af det menneske, der vil døbes, med mindre vedkommende selv beder om det selvfølgelig. Jeg har også haft eksempler på voksne, der er kommet og bedt om at blive døbt, og så har de sagt, hvad kan jeg læse? Giv mig noget, jeg kan læse. Og så læser jeg litteratur over på dem, men ikke hvis de ikke selv har lyst til det. Der er jo meget stor forskel på folk. Det synes jeg er en fejl. Der gør han simpelthen kristendommen for utilgængelig. Men han har ret, synes jeg, i det med gudstjenesten. Det vil jeg så holde fast i. Det er et problem, at man opfinder kirkelige handlinger, som mere og mere adskiller sig fra det samlede fællesskab. Fordi hvis man går ind og bliver døbt på den her måde, eller viet på den her måde for den sags skyld, eller dåben er selvfølgelig det vigtigste, fordi det er den, der har med højmessen at gøre normalt, så kan man jo sådan set komme ind i folkekirken, og måske aldrig, hvis man ikke går i kirke løbende, aldrig få en egentlig fornemmelse af, hvilke mennesketyper kirken rummer. Og det vil sige, at den rummer alle, for det gør den. Så man kan få en forestilling om, at, eller man kan gå glip af et meget stort billede af, hvad den danske befolkning er for noget, og hvad det er for nogle mennesker, der kommer i kirke, og hvad der sker, når vi sidder der på kirkebænkene, fuldkommen forskellige i rigdom og anskuelse og alt muligt andet, og bliver lige for Gud. Den her udjævning af hver forskellighed og udjævning af hvert hierarki, som er så vigtig i kirkerummet, den oplever de ikke. Derfor synes jeg, han har ret i, at man må ikke pille for meget ud af højmessen og sige, det kan I få på jeres egen måde i forskellige sammenhænge, og så tro, at det ikke kommer til at skade vores helhedsfornemmelse af, at vi stadig er en samlet flok mennesker, der ligestilles for Gud.
Men det kommer lidt an på, synes jeg, Sørine, hvordan man tænker det her med det kristne fællesskab. Hvis man tænker det konkret som en, nu siger jeg så søndagsmenighed, så har man et billede, men det kristne fællesskab er også samhørigheden, altså i folkekirken på et lidt større niveau, den der fornemmelse af, at vi alle sammen hører til det samme sted, og alle har det her til fælles med hinanden, at vi er en del af det kristne fællesskab. For jeg tror faktisk, hvis man nu vil karikere den udgave, det her med, at det er så vigtigt at sidde der om søndagen, for der sidder vi der alle sammen. Rigtig mange steder, når man kommer om søndagen, fordi det er der, det dåben hører til, vil man opleve, at der sidder der fire ældre damer nogle steder. Det er jo ikke, at der sidder vi der alle sammen, der oplever vi alle sammen at møde hinanden på tværs af alder og sociale skel og køn osv. Så det er sådan lidt en præmis på en eller anden måde, som også hører lidt traditionssamfundet til. Jeg er med på, at det findes nogle steder, men det er bare ikke alle steder, det er sådan. Og man kan sige, dåben, igen det her med, hvis man ikke har lavet lørdagsdåb, men bare hørt dem, at de skulle være om søndagen, at vi kun havde søndagsdåb, som hørte søndagsgudstjenesten til, så ville vi have manglet den dør ind til kirken. Så ville vi have manglet at forsinke tærskelen der også. Og jeg synes simpelthen, det er fuldstændig afgørende, at vi hele tiden lige præcis sørger for at sænke tærskelen, finde ud af, hvor er mennesker, hvor er deres behov. Også fordi jeg oplever faktisk her på Vesterbro, at når rigtig mange ringer og gerne vil have dåb, og de vælger lørdag, så har det ikke noget at gøre med, at de ikke vil søndag, og de ikke vil søndagsmenigheden, og de ikke vil den store gudstjeneste med de mange salmer og det fulde kor. Men det har noget at gøre med, at vi er flyttet. Det hører jo også til vores moderne samfund. Vi bor altså ikke lokalt med hinanden lige om hjørnet. Så de får gæster fra Frederikshavn og fra Als og så videre, og derfor passer lørdag bare bedre. Så der er nogle helt, hvad kan man sige, nogle strukturelle ting i vores samfund, der også gør, at når strukturerne flytter sig, og menneskene flytter sig, så er vi også nødt til at flytte med vores ritualer.
Nu skal man ikke forklejne de fire ældre damer, der sidder i kirkerummet. Og det ved jeg godt, du gør. Nu er jeg bare sarkastisk. Og man skal heller ikke, og de fire ældre damer kunne også være 15 ældre damer. Så det er det også mange steder. Så og alene det at gå ind i et rum, hvor man oplever, at der er nogle mennesker, om det så er kun ganske få, der er helt anderledes end mig. Og helt anderledes sted i deres liv. Og hvor man bare får en lille bitte fornemmelse af, i det her rum kan man risikere at møde hvad som helst, simpelthen. Det tror jeg så stadigvæk er meget vigtigt. Og hvis man bliver ved med at udkrystallisere tingene og sige, du kan få gjort dine ting der, du kan få gjort dine ting der, så er det lidt det samme som at sige, du behøver sådan set aldrig komme ind i kirken om søndagen, fordi der er særtilbud til dig alle mulige andre steder. Så der kan vi altså godt næsten meget i høj grad skubbe til den udvikling, der hedder, jamen det er slet ikke vigtigt at komme der. Og det er vigtigt at komme der, fordi det er simpelthen det, der er. Ja, nu kommer jeg til at gentage mig selv, men det er jo lidt det, der er den konkrete fysiske erfaring af at sidde på den der kirkebænk, som Søren Ulrik Thomsen har skrevet sted, det der med at blive asocialiseret, simpelthen at træde ind i en sammenhæng, hvor alle andre ting end dette, at vi er i kirke, er ligegyldige. Og den effekt ved at gå i kirke, han er så for at bruge et frygteligt ord, den tror jeg simpelthen, vi skal gøre alt for at holde fast i.
Kan du med alt det sagt forestille dig, at der vil foregå en drop-in-dåb i Jesuskirken i fremtiden?
Jeg tvivler. Og det gør jeg, fordi, at, som jeg har været inde på, det kræver altså et meget stort arbejde. Og jeg synes, at vi efterhånden er nået frem til en erkendelse af, apropos det her med, at vi er så forskellige rundt omkring i landet, at alle kirker skal ikke gøre det samme. Og jeg tror ikke, at vi kommer til at gøre det foreløbig, fordi jeg tror simpelthen ikke, at vi op ved os vil vægte den tilgang så højt. Vi har som sagt til indledning, så er vi et sted, hvor tingene foregår sådan relativt traditionelt. Og det er ikke, fordi jeg tror, der vil være stor modstand mod det, men det vil tage lang tid at snakke det igennem og finde ud af, om vi kunne blive enige om det. Og så tror jeg, at det vil kræve så stort et arbejde, at vi op ved os vil simpelthen prioritere andre ting. Så jeg tvivler på det, men det skal ikke forstås som om, jeg ikke synes, det kan bruges, for det synes jeg bestemt, det kan. Og jeg synes, det kunne være interessant, hvis det bliver bredt over hele landet, så det er alle steder, så folk kan komme i nærheden af det. Ikke i alle kirker selvfølgelig, det vil være en overdrivelse, men at det er bredt ud over landet, så der alle steder er mulighed for, at mennesker kan gå hen og prøve det. Jeg tror ikke, det bliver hos os lige foreløbig.
Som det også ser ud til. Altså, at det breder sig.
Ja, lige præcis. Vi havde jo sådan en fornemmelse af, at vi holdt vores første drop-in-dåb, at nu havde vi nok sådan samlet dem op, som havde det her behov, og som har gået og ønsket at blive døbt i lang tid. Da vi så holdt det anden gang, viste sig, at der kom endnu flere. Så mange har måske sådan lige kigget lidt skeptisk på det og tænkt, og så er tiden modnet, så tankerne er blevet modnet, og så er de så fundet vej derhen. Så havde vi i hvert fald den idé om, at så har vi nok samlet stort set alle dem op der i København, og vi har også fået samlet rigtig mange op i Roskilde Stift. Der var endda en, der kom helt fra Kolding, og de kommer fra Helsingør Stift, så de kommer mange steder fra. Men det viser jo så faktisk nu, at selv ude på Amager, Hvidovre, Brønshøj, Frederiksberg, altså mange steder har de lokalt meget tæt på os i virkeligheden her på Vesterbro, haft drop-in-dåb. Og der er alligevel nogen, som måske skal bruge lidt længere tid, eller som ikke har hørt budskabet i første omgang, eller som synes, nu er det vores lokale kirke, så vil vi gerne. Så jeg synes faktisk, at det er fuldstændig glædeligt, og det er overvældende, at det er blevet taget så godt imod. Og det betyder ikke, at det skal være i alle kirker, men jeg synes i hvert fald som minimum i alle stifter, skal man sørge for, at der er sådan geografisk er mulighed for alle at komme hen og blive døbt, uden at skal køre nødvendigvis flere hundrede kilometer for det. Så jeg synes, det er, det har været overvældende. Og som Sorine siger, så er det rørende og smukt at se, at vi har fået lyttet til et behov, Og at folk de simpelthen strømmer der til.
Men nu ved jeg ikke, Birgitte, hvordan I har, om der er nogen, der holder øje med jer. For det kunne jeg da godt tænke mig lige at tilføje, at det vil, hvis det virkelig breder sig, så vil det være en god idé, hvis en biskop eller en provst en gang imellem ligger vejen forbi og sikrer sig, at det går ordentligt for sig. Fordi det kan jo virkelig udarte, hvis der ikke er styr på det. Og det er jo ikke sikkert, at det er alle steder.
Og det er rigtigt. Vi har ikke haft Peter Skov Jakobsen på besøg i vores biskop her i Københavns Stift endnu. Men jeg ved, han har fulgt det indgående, og han har fået både noget på skrift, og han har talt med vores ledende sognepræst, Birgitte Kvist Poulsen, så han har fulgt det meget, meget, meget tæt. Så det er der ingen tvivl om, at det bliver fulgt.
Altså, det er jo der så mange, der har sagt det der med, når man har diskuteret det om, at på sin vis kan det godt minde lidt om den oprindelige dåb. Og det ved jeg ikke, om I har talt om. Altså, vi har jo ikke noget vigtigt talt så meget om historien, men det er jo sådan en... Altså, vores intellektualisering af kristendommen er jo ikke oprindelig. Altså, det er jo noget, der er vokset frem i den europæiske historie, fordi det er jo sådan set en slags lidt vende tilbage til den sådan enfoldige, eller ikke enfoldige, et forkert ord, men sådan den umiddelbare tilgang til, at man bare gerne vil frelses, hvis man nu bruger et stort ord. Og det bruger folk i næppe, når de kommer op og beder om det, men at de har en fornemmelse af, at det her er tiltrængt i deres liv. Og vi kan jo ikke lave en kopi eller en gengivelse af de allerførste kristnes oplevelse af at vide, at Kristus havde gået på jorden. Det kan vi ikke, og det kan vi ikke på nogen tidspunkt i kirken ved menneskekraft. Men man kan sige, at det her på en eller anden måde er et forsøg på at skralde nogle civilisationslag af, og så sige, at nu vil vi satse på, at ånden virker, uden at vi pakker den ind i dogmatiske formuleringer og regler og normer, som er vokset frem i kirken. Og det er jo sådan set en interessant teologisk tanke, at vi simpelthen tør satse på, at det, der skal virke i dåben, det virker også, selvom vi ikke sidder og forklarer det rationelt, han har sagt, for hinanden. Og det, som jeg oplevede, da jeg kom ind i kirken der forrige fredag, det var jo netop, at der var en... jeg fik sådan lige sådan en fornemmelse af, som præst og troende, at herinde i det her rum, er der noget på spil, som jeg i virkeligheden alligevel ikke ville kunne sætte ord på. Fordi det opstår i rummet, det opstår, når ordene siges, det opstår, når mennesker af et ærligt hjerte træder frem og siger, det her har jeg brug for. Og det må siges på en eller anden måde, formoder jeg, uden at have været der selv, kan minde en lille bitte smule om det, som var den oprindelige dåbsbevægelse, at man simpelthen strømmede hen til det menneske, der havde muligheden for at døbe mig. Det var det, de gør. Og derfor så var det meget rørende at opleve, at der var faktisk den der fuldstændig oprigtighedskraft i luften.
Der var også en kvinde, der kom op og blev velsignet, og som var blevet døbt, så vidt jeg forstod, da vi snakkede med præsten bagefter, som altså kom bare for at blive velsignet.
Ja, og så er spørgsmålet, fordi det synes jeg er smukt, og det synes jeg som sagt ligger i tråd med det, vi har et vidnesbyrd fra den oprindelige dåb. Og så er det interessante, om den oplevelse, mennesket her i den her form for dåb får af at blive taget så smukt imod, om det er en oplevelse, som vil få vedkommende til at få lyst til at komme ind i kirken også, når der er lidt mere overbygning på, og mere, hvad kan man sige, flere krav til tænkningen, og der bliver sagt flere ord, som man er nødt til at koncentrere sig om for at forstå i længere tid osv. Det vil vise sig, det er derfor, jeg synes, det er så afgørende, før man helt kan sige, hvad den her opfindelse betyder. Der er vi nødt til at se noget tid gå, og så finde ud af, hvad de mennesker, de jo kommer til at bruge kirken til, og om de kan sætte ord på, hvad kristendom er for dem.
Og det er nok svært at få evidens for det, sådan for alvor. Men vi har jo faktisk inviteret, når vi sender folk hjem og siger farvel til dem, eller vi sender dem ikke hjem, de går selv ud, når de føler for det, har de en invitation med til gudstjeneste. Og det er typisk en gudstjeneste, som er en temagudstjeneste, som har noget mere, nogle større ord, nogle flere ord omkring det her med dåb. Og nogen har taget imod det, og nogen har ikke. Men det hører også med til historien, at mange de bor jo i Skovlund, eller i Helsingør, eller i Ringsted, eller hvor de bor hen. Og om de går i deres lokale kirke, der kan vi jo selvfølgelig ikke vide. Ligesåvel som vi jo heller ikke, når vi har fået vores dåbsforældre, når vi har sagt farvel til dem, beder vi dem heller ikke, om vi opfordrer dem til at tage deres barn med i kirke, så barnet altid ved, at Guds hus er så deres hus. Men vi følger ikke op og sørger for, at de små børn kommer i kirke. Vi sørger for, at der altid er
der er altid åbner, der er altid tilgængelighed, og der er altid aktiviteter, der er både målrettet den enkelte, men også er der i bredden, både med musik og i storhed og stillhed og fest og glæde og larm og hverdag osv. Men der er jo ikke nogen, der sådan hiver dem ind og krydser dem af og tjekker dem af.
Nej, og det er heller ikke det, jeg mener selvfølgelig. Det gør vi jo generelt ikke i folkekirken. Men det er mere, når I har opfundet det her, eller overtaget det fra Norge og Sverige, at I så for vores egen nysgerrigheds skyld prøvede at tale med nogen af dem sidenhen og høre, hvad de her så har oplevet og tænkt over siden. Selvfølgelig skal det ikke tjekkes, men bare en nysgerrig samtale.
Nej, jeg sidder bare og tænker på historisk. Er det ikke i Apostlenes Gerninger, hvor der blev døbt 3.000 på et tidspunkt?
Jo.
Vi har lang vej igen her.
Ja.
Så mange er vi dog ikke op på.
Er det målet? Jo flere, jo bedre?
Jo flere, jo bedre. Jo ærligere, jo bedre. Altså, det skal jo komme fra hjertet. Det skal jo ikke lige præcis. Storsprocenten er jo ikke et helligt tal i sig selv. Så, men jeg vil sige, at alt det, man selv synes er sandheden og har værdi og næring og fylder og betyder og er noget for en, det vil man selvfølgelig gerne give videre. Så det giver sig selv, at det der med at udbrede kendskabet til, ikke bare drop-in-drop, men i virkeligheden til kristendommen og hvad det er for næring, der ligger i evangeliet til moderne mennesker i dag, det er målet.
Du har lyttet til Eksistensen podcast. Intervieweren denne gang var Henriette Kleis Engelberg. På genhør hos Eksistensen podcast.